Vítajte v marketingovej polhodinke, vďaka ktorej môžete aj vy cestovať digitálnym marketingom s marketérmi, podnikateľmi, známymi či neznámymi osobnosťami. Prajem príjemné počúvanie a budem sa tešiť každému zdieľaniu aj spätnej väzbe. Dnes sa budeme venovať trendom na LinkedIne v roku 2024.
Miki, ja ťa vítam, ďakujem, že si prijal pozvanie.
Ahoj, všetko fičí, ja ma počuť dobre?
Parada.
OK.
Ja by som tak na úvod, skús sa tak nejako predstaviť tým, ktorí ťa nepoznajú. Kto si, čo si, prečo LinkedIn možno povedať a potom sa pustíme teda do našej témy.
OK, tak veľmi rýchlo, ja si vravím, že som LinkedIn storyteller a venujem sa iba sociálnej siete LinkedIn, kde vytváram príbehy jednak sám za seba, čiže snažím sa viesť aj príkladom, a na druhej strane aj ukazovať iným ľuďom a firmám, ako čo najefektívnejšie využívať LinkedIn. Lebo LinkedIn je veľmi špecifická sieť, ale tak dnes o tom asi viac pobavíme.
No jasne, super. Ja si pripomeniem teda, že ak sa chce niekto spýtať, tak nech píše komentáre. A poďme hneď na začiatok. Nezačnem hneď teda rokom 2024, ale začnem značkami, lebo veľa podľa mňa ľudí vníma LinkedIn ako osobná značka, ako teda proste človek, ale je to aj pre ľudí, ktorí, alebo respektíve, je to aj pre značky, je to aj pre firmy?
Hej, LinkedIn je hlavne v tom špecificky, že vy môžete komunikovať buď prostredníctvom osobného profilu alebo prostredníctvom firemnej stránky. No a ja sa na to pozerám, že aké sú pravidlá hry a pravidlá hry sú nastavené v prospech tých osobných značiek, inými slovami, v prospech osobností, ktoré vychádzajú z danej firmy. Čiže ten algoritmus je v pomere 80-20 v prospech tých osobných profilov, takže práve preto, aj keď firma chce byť efektívna na tom LinkedIne, tak mala by si vybrať toho pomyselného ambasádora a či ten človek je vyššie v tej danej hierarchii, tak týmto má na tom LinkedIne ľahšie a tento človek môže efektívne a ešte ľudskejšie komunikovať, ako keby sa spoliehala na nejaké klasické médiá, tlačené správy alebo tú firemnú stránku. A to smeruje aj celkovo s dôverou, možno aj so spochybnením dôvery médií, že my chceme počuť tie informácie z priamého prvého zdroja. Takže práve preto ten LinkedIn je hlavne vhodná platforma pre komunikáciu tých najväčších a najdôležitejších stakeholderov danej firme, že oni majú možnosť a majú to médium komunikovať informácie priamo z prvého zdroja a aj podľa reakcií ľudí, ako sa tam správajú, tak ľudia to veľmi oceňujú a veria týmto správom.
Ja mám pocit, ty to asi nebudeš mať, lebo sa teda v pohybom v svete Facebooku, Instagrame prioritne, že strašne veľa sa ale hovorí o Facebooku, o Instagrame a nehovorí sa tak veľa napríklad o LinkedIne. Ako môže LinkedIn pomôcť pri budovaní vlastne značkám, aby vlastne o nich bolo počuť a možno, že pre koho je LinkedIn vhodný, že či je teda úplne vhodný pre každého.
OK. LinkedIn má veľa naj, ktorého vymedzujú oproti iným sieťam. Jedna z naj je hlavne ten organický dosah aktivity, že treba sa pozerať na tie sociálne siete z hľadiska ponuky a dopytu a tým, že na tom LinkedIn nie je až taká veľká ponuka tých tvorcov, inými slovami, nie je tam až toľko veľa toho obsahu, tak tým pádom je tam ľahšie, je tam väčší priestor sa prejaviť a presadiť. A kdežto na iných sieťach, vieš, ako ten Instagram je veľmi saturovaný, toho obsahu je tam veľmi veľa, aj kvôli tomu, že ten Instagram je veľmi súkromný a ľudia tam nemajú problém až toľko zdieľať toho im obsahu, ale na tom LinkedIne, ľudia pred LinkedInom majú veľký rešpekt, nevedia, čo patrí na LinkedIn, čo nepatrí na LinkedIn+. To kultúrne špecifikum Slovákov je to, že my si veľmi dávame záležať na hierarchii, že ten junior nemá právo komunikovať na LinkedIne, to hovorím v odzovkách, ale ten senior áno. Takže práve preto LinkedIn je veľmi atraktívny z hľadiska toho organického dosahu a z hľadiska aj pozornosti. O tom sa málo hovorí, ale tak my všetci superíme o pozornosť. A s tým súvisí, možno to dám aj trošku do porovnania s infláciou lajkov na Instagrame. Na tom Instagrame, tým, že je to vizuálna sieť, stačí možno pekná fotka, ľudia si to nemusia celé prekliknúť a pozrieť, aby získate tú interakciu a vidíte tam veľa lajkov. Na tom LinkedIne dovolím si tvrdiť aj to, ako je nastavený ten algoritmus, že vy sa doslova podpisujete pod ten status, tak vy si dávate bacha na to, čo lajknete, čiže je väčšia pravdepodobnosť z hľadiska pozornosti, že ten status si rozkliknete a tým, že ho rozkliknete a že ho celý skonzumujete, až vtedy dáte tú interakciu verejnú, ako sú lajky a komentáre. Takže toto je taký ten prvý aspekt, že prečo je to dôležité. A druhý aspekt je, už som to naznačil, tá dôveryhodnosť toho média, že ten LinkedIn roky, rokúce je dôveryhodný. A je to kvôli tomu, že na tom LinkedIn máte aj najvýživnejší profil. Vy nekomunikujete iba za seba, ale aj za tú svoju organizáciu, ktorú máte na tom profile. Takže tým pádom aj tie informácie sú dôveryhodnejšie ako na tých iných sieťach preplnených, kde sa to môže stratiť.
Ja sa inak poslednú, priznám sa, že zamýšľam nad LinkedInom, lebo teda ja akože občas niečo teda dám, ale není to taká tá sieť, na ktorej som trávila denne čas. A ja mám aspoň teda pocit, že čím ďalej viac ľudia tam začínajú tráviť čas, lebo doteraz som aspoň ja teda ten pocit mala, že to bolo skôr o nejakom hľadaní práce alebo hľadaní ľudí. A že už tak postupne to tak nie je, keďže už teda, ako si spomenula, Instagram a Facebook je veľmi presítený. Čo podľa teba sa zmenilo za tento rok, 2023? A čo môžeme očakávať teda v tom ďalšom, keď už sa ideme teda baviť o trendoch v roku 2024 na LinkedIn?
Mm-hmm. Najväčšia zmena, ktorá prišla tento rok, sú zvončeky a celková monopolizácia obsahu. O čo ide? Dnes, už keď sa prepojíte s nejakým človekom, tak LinkedIn si potrebuje mapovať tú vašu, ten váš vzťah. A čo sa zmenilo je to, že každý, keď ty si otvoríš LinkedIn, ja si otvorím LinkedIn, ty máš nejaký počet ľudí, ja mám tam nejaký počet ľudí, každý má nejakú inú realitu. Ale ty už priamo môžeš dať informáciu algoritmu, že ktorý človek z tej tvojej masy, tisícok ľudí, ktorých tam máš, ktorý konkrétny ťa zaujíma. Mm-hmm. A to sa dáva tak, že ty prídeš na ten profil a ty tam dáš ten zvonček. Takže trošku sa aj mení konzum toho obsahu, že drvivá väčšina ľudí stále ide na ten, na tú plochu, kde naskakujú príspevky a algoritmus rozhoduje o tom, že koho ti ukáže, ak to nie. Ja posledný rok, a vidíš, že si tu normálne žijem, nekonzumujem obsah cez algoritmus, ale konzumujem obsah cez zvončeky. Čiže ja som si vyzvončekoval ľudí, ktorí ma zaujímajú a chodia mi 5 minút po publikácii príspevku, mi chodia notifikácie a ja si vyklikávam notifikácie. Viem, že tí ľudia robia zaujímavý obsah a robia show, že majú aj peknú vizibilitu. Takže jednak oplatí sa mi jednak pasívne konzumovať a možno sa mi aj oplatí aktívne pristupovať do tej konverzácie, lebo viem, že títo ľudia, ich príspevky budú mať stovky a tisíce videní. Mm-hmm. Takže oplatí sa mi tam niečo dať a ľudia ma tam uvidia. Takže to si dovolím tvrdiť, že je taká najväčšia zmena, že na tom LinkedIne nie sme všetci rovnakí a vyhrajú tí, ktorí dajú ľuďom čo najväčší dôvod k tomu odberu toho ich špecifického obsahu. Takže aj keď sa bavíme o konkrétne ako ty si tiež freelancerka.
Mám agentúru, ale...
No, dobre. Dobre, dobre. Máš agentúru, ale na niečo sa špecializujete. Tak chcem povedať to, že či riešiš online marketing alebo riešiš nejaký fyzický B2B segment, tak našou úlohou alebo úlohou tých užívateľov je dať iným cudzým ľuďom čo najviac dôvodov na to, aby dali odber na špecifický druh obsahu. Čím tá konverzácia, čím tá komunikácia bude predvídateľnejšia, tak tým pádom môžeme byť na tom LinkedIn efektívnejšie, úspešnejší. A zvyšuje sa šanca, že ty keď sa rozhodneš dať napríklad zajtra ráno príspevok, tak zvyšuje sa šanca tvojej efektívnejšie a rýchlejšie distribúcie, že už niektorým ľuďom, ktorí radi odoberajú napríklad tvoje tipy a triky na sociálne siete, tak niektorým ľuďom to už cingne a už si zvýšiš tú rýchlosť tej distribúcie. Takže toto vidím za takú najväčšiu zmenu, ktorá postrehla LinkedIn posledný rok. Monopolizácia obsahu.
A čo podľa teba bude ten budúci rok možno rozdielný proti tomuto?
Tak čo si všímam, a možno aj taká, poďme na zem, možno, že aj taká rada pre nováčikov, že ako začať budovať ten LinkedIn, ako sa presadiť. Tak ako som vravol, čo sa týka optimalizácie profilu, tak teraz už je kľúčové dať ľuďom jasný dôvod nielen sa s vami prepojiť, ale vás aj sledovať cez ten zvonček. To je taká prvá zásadná zmena. A druhá zmena sú tzv. Kolaborácie alebo partnerstva. Takže aj keď je nejaká malá ryba, ktorá začína na LinkedIn, tak je dobre, keď aj s niekým iným sa prepojí na tom LinkedIne. Alebo keď aj ten obsah, ktorý zdieľa, nie je sebestredný, že ja niečo, ale keď ten človek píše pekne o tých druhých ľuďoch. Takže vidím tam veľký priestor v tej kolaborácii, keď sa pekne prepájajú ľudia. A to sa týka aj nejakých väčších projektov, že to sa tam dosť mení. Potom, čo môže opäť prísť na LinkedIn, je pomyselný influencer marketing, ktorý poznáme už z Instagramu dlhé roky. Už aj teraz nejaké firmy prichádzajú, ja som mal možnosť byť v nejakých takýchto spoluprácach, kde sa vytýči nejaká téma, oslovia sa nejakí zaujímaví ľudia na tom LinkedIne a tí ľudia idú už po tom svojom, že podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia sa to snažia spropagovať. Musím povedať tú realitu, bol som v jednom projekte, neviem menovať, bolo oslovených 10, akože LinkedIn influencerov, 9 to odbilo rýchlo fotku, ja som spravil jediný video. Takže tým prechádzame k tomu tretiemu trendu a to je ten video obsah, ktorý je podceňovaný, lebo ľudia vidia nejaké nižšie číslo, ale z dlhodobého hľadiska ten video obsah vždy bude najefektívnejšia forma, lebo ľudia spoznajú jednak aj teba ako osobnosť. A čím dlhšie ľudia trávia, ten základný predpoklad obsahu marketingu, čím dlhšie ľudia trávia čas na tvojom obsahu, tak tým vzniká hlbší vzťah. Takže asi tak by som tu zhrnul.
Keď sa bavíme o obsahu a teda aj o tých videách, aký bude teda podľa teba najefektívnejší formát? Bude to teda video v roku 2024?
Neviem, akože takto to nechcem tvrdiť. Bude to nejaký mix. Určite by bolo fajn do toho zapracovať video. A čo je skvelé na tom LinkedIne, je, že z iných sociálnych sietí, ty tiež, keď už dlhé roky v tom pôsobíš, si všimáš, že vždy príde nejaká nová sociálna sieť, ktorá je priekopník, že oni sú pokrokoví. Ako napríklad Snapchat bol, že wow, že story, že to boli úplne niečo nové. Instagram bol priekopník a teraz asi ten TikTok je priekopník. A čo je skvelé na tom LinkedIne, že vy môžete v pohode 6 mesiacov relaxovať, ale ten trend sa preklopí na LinkedIn oveľa neskôr. Takže aj rýchle videá, shorty, ktoré už sú, akože vidno ich najviac zase posledné 3 roky, ale tak aj predtým boli šorty a kratšie formáty. Tak jasné, že to sa tiež presadí na LinkedIn a presadia sa, keď už ísť do videa, tak už trošku sa treba pohrať aj s tým štýlom strihu. Nech tie videá nie sú monotónne. Takže určite toto je jedna vec, ktorú už vidno na iných sieťach, Reelska, TikToky krátke, takže to bude určite aj na tom LinkedIne. Akurát ten kontext siete trošku iné. Malo by sa to týkať kariéry, malo by sa to týkať práce, malo by sa to týkať podnikania. Takže jasné, že treba tomu prispôsobiť túto vec. A čo sa týka takého celkového strihu videa, aj LinkedIn, tým, že tam je veľa tých myšlenkových lídrov, že chcú si obsadiť nejakú tému. Dnes už aj vo videách nestačí len hovoriaca hlava a argumentácia. Hej. Treba do toho dať aj tzv. Experience faktor, čiže treba do toho ukázať aj živé ukážky a veľmi pracovať na tej pomyselnej autorite storytellera. Aby aj keď ty mi napríklad hovoríš o nejakých typoch, trikoch, nech to video nie je 5-minútové monotónne hovoriaca hlava, ale kľudne mi ukáž aj ukážky, ako školíš v nejakej firme, ako ťa vidím v teréne, ako pomáhaš s tým ľuďom tam niečo kresliť. Ide dosť o tú dôveryhodnosť a o to, aby ten neznámy človek, bavíme sa tu o nejaké rastovej stratégii, aby neznámy človek čo najrýchlejšie, nechcem hovoriť, či to je sekunda a pol, to je irrelevantné, aby ten človek čo najrýchlejšie vedel, že práve ty máš autoritu hovoriť o tých veciach. Takže poviem konkrétny príklad. Teraz môj učeň, alebo ja klientu nevolám klienti, ale učím, môj Peťo Srdcová, veľmi šikovný obchodník, teraz drží LinkedIn, tak on si robil rok e-learning na Oxforde, mohol pozvať jedného človeka, tak ma tam pozval, no tak využijeme príležitosť a urobíme videjka na Oxforde. Tak sme tam boli deň a sme robili asi 3 videa, čiže vyzerá to väčšie, ako to bolo, ale chcem tým povedať to, že tiež bol som na Oxforde, na akú tému by som mohol otvoriť na tom Oxforde, kde budem mať čo najväčšiu autoritu storytellera. Tu z Košic hovoriť o kvalite slovenských vysokých škôl s týmto pozaním, OK, fajn. Ale hovoriť o kvalite vysokých škôl, keď mám za sebou Oxford, tiež, hej, mám zistiteľšiu autoritu. A to sa týka aj toho samotného strihu. Že nehovorí len hovoriacu hlavu nejakých 7 argumentov, čo by mohlo byť lepšie, ale ukázať im, ako vyzeral pred 10 rokmi, alebo pred 10 rokmi som ukončil medzinárodné studie na Ekonomickej univerzite 2013, ako vyzeral ten rok 2013, čo som tam robil, ako som vyzeral, chodil som na konferencie, nejaké zábery a tak, že stále pracovať na tej uveriteľnosti, lebo teraz ešte tie AI, tieto deepfake a niečo možné, tak stále myslím na to, že už to nie je o tom, že si frajer, keď urobíš obsah, toho obsahu bude mega veľa, ale si frajer, keď urobíš ten dôveryhodný obsah a unikátny, že ja ti nemôžem spochybniť, je to tvoje.
Ja sa trošku od obsahu posuniem k reklamám, lebo tie na LinkedIne sú. Neviem, do akej miery sa s tým stretávaš na LinkedIne, že akého veľmi sú aktívni ľudia na Slovensku, prípadne v Čechách na LinkedIne, čo sa týka reklám. A ako to vnímaš možno, ako to teda bude sa ďalej posúvať v roku 2024?
No, najväčšie špecifikum reklam na LinkedIne je, že slovenčina nie je podporovaný jazyk. Tým pádom vy tam neviete zadať reklamu po slovensky a možno ju viete na 30 sekúnd, chcú vám ju bloknúť. Proste nedajú sa dávať reklamy po slovensky, takže buď máte alternatívu si dať reklamy do angličtiny, alebo si dať tú reklamu do češtiny. Takže to je jeden taký zádrhol, ktorý tu bol, je a asi aj bude.
No, spýtam sa ťa, ak ťa môžem prerušiť. Myslíš, že je potom tá firma dôveryhodná pre Slovákov?
No tak, keď komunikuješ v angličtine, tak je to také globálnejšie trošku.
Ja sa to pýtam na margo toho, že napríklad Slováci, Češi, keď si porovnám nejaké kampane na Facebooku, Instagrame, myslím, že si rozumieme, alebo si to aspoň myslím teda, je citeľne vidieť, už sa mi to viackrát overilo, že pokiaľ boli reklamy na Česko v slovenčine, nemali taký efekt ako na Česko v češtine, preto ma to napadlo, že či na LinkedIn je tá mentalita možno trošku iná.
A tak je tam rozdiel ten, že ľudia na LinkedIn sú väčšinou biele goliere a mali by zvládať tú angličtinu. Takže tým pádom dá sa to a dá sa to trošku aj hacknúť. Kto si chce vyskúšať reklamu na LinkedIne, tak kľudne môže napísať a mám nejaké kuponiky. Čiže tá firemná stránka si môže vyskúšať otestovať tú reklamu. Mm-hmm. Ale vie to byť aj efektívne. Formáty sú veľmi podobné ako na iných sieťach s tým, že také špecifikum, ale tuším, že aj na Facebooku je lead gen, že ty vieš zbierať e-maily od vybraných ľudí. To je napríklad zaujímavý druh reklamy. A potom mal klasické PPC. A čo ešte málo ľudí možno pozná, je taká chytrá retargetingová reklama. A ide o to, že samotné PPC je dizajnované tak, že ty vidíš obrázok, klikneš a mal by si sa ocitnúť na nejakom externom webe. Na tom LinkedIn to vieš trošku hacknúť, že ten preklik nebude na web, ale bude na tvoj profil. A pokiaľ máš premiový účet LinkedInu, tak ty vidíš reálnych ľudí, ktorí navštívili ten tvoj profil. Tým, že vidíš reálnych ľudí, ktorí navštívili ten tvoj profil, už máš digitálnu stopu, s ktorou vieš pracovať, takže teoreticky by si vedela urobiť retargetingu a týchto ľudí priamo osloví. Takže aj také som skúšal. No.
Ale to funkčne?
Boli nejaké konverzácie zaujímavé. Čiže áno aj, lebo reklama je o tom, že ty vieš cieliť minimálne na úrovni pozície, to bude vždy relevantné na LinkedIne, že vieš cieliť na úrovni napríklad, že chceš nejaký marketingový riaditeľ alebo riaditeľ firiem, príklad, tak ty vieš ako keby zacieliť, aby prišli na ten tvoj profil. Ale nič to stále nemení na fakte, že ten organický dosah a organická aktivita vždy bude najsilnejšia, lebo tí ľudia nie sú nútení, nemáš tam štítok reklama, nemáš tam štítok sponzor, promoty, takže keď to vybehne tým ľuďom a keď tí ľudia, aký ten obsah je natoľko zaujímavý, že ho skonzumujú, tak vtedy máte ako keby vyhraté na tom LinkedIn, lebo je to prirodzené, nikto ich na to nenúti. A práve preto treba myslieť na ten LinkedIn, sa na to pozrieť tak zhora ako na nejakú nákupnú cestu, že sú ľudia, ktorí majú úbohé profily a majú dobrú aktivitu na LinkedIne, niekto má to naopak, treba to mať vyvážené, lebo má aj ten svoj LinkedIn profil ako keby tvoju webovú stránku, čiže ten človek z LinkedIn aktivity prejde na ten tvoj LinkedIn profil a on by mal veľmi rýchlo, ty ako poskytovateľka služby, mal by veľmi rýchlo u teba zistiť, čo robíš, ako robíš, prečo si kredibilná. A je to posledný dôvod, ktorý som ti už spomínal, ten zvonček, že prečo s tebou začať budovať vzťah, prečo sa odoberať, prečo odoberať napríklad tvoj edukačný obsah, ktorý robíš tu pekne na Instagrame.
Je LinkedIn pre všetky firmy? Akože pre všetky odvetia firiem, či vieš to tak nech zadefinuje, že ktoré áno, ktoré nie možno? Napríklad tak, akože ja neviem, napríklad e-shopy, ktoré predávajú, ja neviem, sviečky, je pre nich LinkedIn?
Záleží od hľadom motivácie tých ľudí, lebo môžu byť e-shopy, kde toho koncového zákazníka nie až tak efektne nájdu, ale môže to byť napríklad motivácia toho majiteľa, aby bol súčasťou nejakej business community, aby postupne zdieľal ten svoj príbeh, aby ho zavolali na nejakú konferenciu, aby budoval B2B partnerstvo s nejakými subdodávateľmi. Takže to si tvrdí, že určite áno. A celý ten svet prakticky spie k tej jednotnej digitálnej identite, teraz vám to príde ako nejaké, neviem čo, sci-fi. Aj to je možno jeden z zámerov Elona Muska, prečo kúpal Twitter, že my sa teraz smejeme, že to proste išlo dole, ale on z toho možno chce spraviť taký druhý výčet, že univerzálnu sociálnu sieť, kde, ktorú už používajú v Číne, kde budeš vedieť platiť a kde budeš mať jednotnú digitálnu identitu. No a to zapýtam každého, že keď si dajú to tvoje meno do Google, tak nechceš tam mať LinkedIn a seriózne veci, ale chceš tam mať Facebook príklad a pohádzať na nejaké tvoje staré fotky. Takže dá sa pozerať na to aj, dá sa určite pozerať na to aj takto.
Uh-huh. Ešte sa trošku vrátim k obsahu, čo sme sa bavili. Aký obsah? Povedali sme si formáty, povedali sme si teda to, že teda video bude asi trendy dlho.
To aj preto, že je to najmenej dostupný formát. A ja som sa predstavil tým, že robím čo najšpinavšiu prácu, že robím veci, ktorým sa druhým ľuďom nechce robiť. To je príklad aj toho, to je influencerské kampane, no tak vieš, no tak radšej dáš fotku, niečo napíšeš a máš pokoj a sa pohráš, že má aj tam za tým x viacej práce. Takže to len na margo toho, že a je to samozrejme nekomfortné, lebo tí ľudia, tí majiteľa, to nikto nie je. Tiež nie som nejaký, že extrovert a tu žonglujem. Ale je to ťažké, je to náročné, je to o prekonávaní sa, takže práve preto to video je najmenej dostupný formát. No a práve preto tie firmy, aj tí majitelia, ktorí pochopia, že je dobré, že dá sa to outsourcovať pokojne na vás alebo na niekoho iného, ktorý by inoval sociálnu sieť, tak vie mu to veľmi pomôcť a uľahčiť, aby ten človek bol viditeľný aj v takomto ako keby pokročilom vizuálne.
Aký obsah teda bude podľa teba tak najviac trendy v roku 2024? Dá sa to nejak špecifikovať?
Ani nie. Bude to taký mix. Neviem ti povedať ako univerzálnu formu, že čo konkrétne. Dajú sa robiť krátke formáty, dajú sa robiť dlhé formáty. Ja odporúčam to určite mixovať. Nech to nie je len nejaký súbor selfiečiek, lebo prišla štatistika, že selfie viacej má impresí a teraz každý robí selfiečka. Ale taký nejaký akože zdravý rozum do toho. Čiže Formáty tie, čo stále fungujú a ktoré má rád algoritmus, a vôbec sme si nepovedali o tej motivácii toho algoritmu. Momentálne tá motivácia algoritmu, ono sa to trošku zmenilo pred rokom a pol, kedy to bolo tá interakcia, engagement, čo najviac lajkov, komentárov, čo samo o sebe dáva zmysel. Dnes áno aj, ale kde sa to zmenilo v prospekt dwell time, čiže ako dlho ľudia trávia čas na tých vašich príspevkoch. Mm-hmm. Čiže keď máš len veľmi kratučku návštevu na príspevku, napríklad s krátkým statusom, je menšia šanca, že ten status sa ti bude šíriť v tej sieti. Kdežto máš hoci aj dlhočízny status, ale keď je pekný copywriting, pekný text, dobre sa to číta, alebo keď máš dlhé video, ale s rýchlymi strihmi, čo sa snažím ja robiť, tak čím dlhšie ľudia trávia čas na tvojom videu, alebo na tom tvojom statuse, tak tým lepšie. Takže celý LinkedIn a celé myšlenkové netoxické líderstvo na LinkedIn o tom, aby vyhrajú tí, ktorí dokážu otvárať čo najviac tém. Čiže ten LinkedIn nemá byť len dokumentácii, že tam som bol, hen tam som bol, tam som školila, tak si kľudne pozri môj LinkedIn, či tam mám nejaké.
Ja som si pozerala, som si.
Čiže chcem len povedať to, že myšlenkové líderstvo o tom, že ako efektívne tebe sa bude dariť otvárať nejaké témy. Takže preto aj vravím, že zlaté pravidlo LinkedIn statusu je, že jeden status rieši jednu tému s jedným posolstvom. Na základe toho sa ti je väčší predpoklad, že tí ľudia budú môcť aj byť aktívnejší v tých komentároch a tým pádom sa ti zbiera ten pomyselný dwell time, že ľudia si prečítajú, skonzumujú tvoj status a zároveň podarí sa ti vytvoriť aj tú debatu, lebo obsadíš tému, bude to otvorené a dostupné pre ľudí si to prečítať aj v diskusii a tým pádom zbieraš body v tom algoritme. Takže keď od mňa chceš nejak počuť nejaký ako keby trend alebo niečo konkrétne, tak určite formát, kde kumulatívne budeš čo najdlhšie držať ľudí na tvojom príspevku. Toto je moja univerzálna odpoveď. Či niekomu sa to podarí cez fotku a cez dlhý status, či niekomu sa to podarí cez ten karusel, OK, či niekomu sa to podarí cez dlhšie video, ale s dobrými strihmi.
Ako to je, tebe sa to darí?
Dúfam, že no, tak ja som najväčší kritik seba, že keď striham video, manželka sa čuduje, ona je zubárka, že 20-krát si pozerám vlastné video, ale ja extrémne riešim user experience, riešim užívateľskú skúsenosť, že či niečo nie je veľmi rýchle, hej, lebo už teraz niekedy to vieš aj prepáliť ten strih, že dáš veľmi rýchlu informáciu a chápe, že to nesie nezaznamená. Práve preto to pozerám a aj preto ako keby nikdy som nevydal aj pred 5 rokmi video, pred 4 rokmi video na LinkedIn, ktoré by nemalo titulky. Aj, že to bolo samozrejmosť. A teraz vidíš, že to je už samozrejme prakticky na všetkých sociálnych sieťach. Takže to je tá moja univerzálna odpoveď. Čo najdlhšie ľudí mať na tom tvojom príspevku, to je ten formát.
Ono možno aj je dobré byť na viacerých sociálnych sieťach a navzájom to, čo na jednej funguje, bude postupne fungovať na tej druhej a inšpirovať sa medzi tými sieťami. Ja mám jednu ešte otázku na záver ohľadom nejakého tvojho typu, ale preto sa ešte opýtam jednu vec. Máš takú nejakú univerzálnu radu, neviem, či sa to dá, ako si spraviť dobrý profil na LinkedIne? Lebo bavíme sa o tom, že ako bude vlastne vyzerať LinkedIn v roku 2024, čo bude trendy, čo ľudia majú robiť, ale keď nemajú dobrý profil, tak akože potom to není to vyvážené, čo si spomínal.
Dám si taký menší monológ.
Okay,
na LinkedIn profily sa treba pozerať z dvoch uhlov. Jeden uhol je ten marketingový, ten, ktorý má zaujať, ten, ktorý má byť dostupný pre toho nového človeka. A druhý uhol je ten algoritmický alebo technický. A keď si sa aj dobre indexoval, alebo keď sa bude zle indexovať, tak on to nebude ukazovať tým ďalším ľuďom. Takže z hľadiska toho marketingového profilu, čo je najdôležitejšie, je tá horná sekcia tvojho profilu. Čiže ja keď prídem, navštívim tvoj profil a ja by som mal dostať minimálne nejakých 5 odpovedí na 5 základných otázok. Čiže to je taký aj checklist toho dobrého profilu. Mal by som hneď vedieť, buď organizácia, ktorú zastupuješ, čo rieši daná organizácia, aký má kontext, či má možno nejaký zmysel, niečo sa snažia zmeniť. Takže to je ten kontext organizácie. Keď aj robíš na seba alebo individuálne, tak pokojne tú užitočnosť, dobre, akú potrebu riešiš akým ľuďom. Takže to sa bavíme o tom kontexte užitočnosti, aby my sme vedeli, že o čo ide. Potom druhá vec je tá kredibilita alebo tvoja kompetencia. Čiže dosť aj radím konzultantom, že keď majú nejakú veľkú prednášku a pekná fotka, tá fotka viac si povie ako tie slova, alebo nejaké číslo, sila presných čísel, že napríklad ja mám, že som to skonzultoval, neviem, minulý rok 500 hodín alebo 506 hodín a je to presné.
Myslím, že tam máš 520. Ja som to teda
No, že je to presné číslo 520, neviem čo. Čiže je to presné číslo a nie je to 500 plus alebo okolo 1000. Je to zmerané a tak to je a je to o to dôveryhodnejšie. Čiže druhý atribút je tá kredibilita, tretí atribút je uveriteľnosť a čo, jaká uveriteľnosť? Dosť je dôležitá je tá profilová fotka, lebo tým, že sa to už presunulo napríklad do toho mobilného rozhrania, tvoja tvár by mala byť rozpoznateľná, lebo niekto má fotku veľmi z diaľky, aj že ho nie je vidno. Štvrtý atribút je urgencia, čiže už dnes sa tam dá veľmi rýchlo aj taký externý link, že čo ďalej, alebo kde mám kliknúť. Takže presne preto aj nejaké ľudské zdroje, HR a rekrutéri mali by mať jasno a čo najrýchlejšie odkaz napríklad na kariérnu stránku. A piatá vec je, to sú tie zvončeky, že prečo s tebou budovať vzťah a prečo nielen sa s tebou spojiť, ale prečo sledovať tvoj obsah, prečo ti dať zvonček, prečo to odoberať. Takže to je ten marketingový pohľad. A potom ten technický pohľad je o tom, že zamyslieť sa aj nad tým tvojim prostredím, nad tými kľúčovými slovami a ty to vieš dať aj iných sekcií, ako pracovné skúsenosti, to tam popísať a dať tam tie veci. Čiže na tom LinkedIne platí ten jednoduchý vzťah, že čím viac si dát odozdať LinkedInu, tým pádom ten LinkedIn ťa bude mať rád a celému LinkedInu ide o relevanciu. Čiže keď ja mám tam nejaký, volajme to, že marketingový profil, že tam používam brand, digital marketing a takéto kadejaké výrazy, je pravdepodobné, že algoritmus si povie tie kritériá relevancie a to je trh alebo lokalita, že Slovensko, to je relevancia, potom si povie kľúčové slova, ktoré mám na tom profile, potom si možno pozrieť tu blízko siete, kto sú jednotky a dvojky a je pravdepodobné, že práve na základe týchto troch kritérií ma bude odporúčať a môžem byť odporúčaný iným ľuďom, inej akože komunite, kde sú tí marketéri a tiež podobne to majú vyplnené ako ja, takže vnímajte aj to, že tomu LinkedInu veľmi ide o tú relevanciu a o to sa snaží.
Ja si myslím, že si povedal úplne brutálne tipy pre hlavne ľudí, ktorí podľa mňa nemajú teda ten profil tak vyšperkovaný, alebo teda nejakým spôsobom nie sú až takí aktívni na LinkedIn a možno ich to inšpiruje k tomu, aby na tom LinkedIn boli a teda doťukli si aj ten profil. A úplne posledná otázka na záver, keď ja si myslím, že už si dal toľko tipov a rád, čo má robiť značka alebo teda človek na LinkedIn v roku 2024, aby bol úspešný. Ak to vieš, tak celé toto tu zhrnúť, tak keby náhodou niekto počúval už úplný koniec, tak to bude mať hneď zahrnuté na konci.
OK, čo má robiť? Určite si má ísť svojou cestou. Je to taká rada, že nedostatok vytvára hodnotu. Tak ako si sa pýtala, či firmy patria na LinkedIn, nepatria, tak na LinkedIn som videl aj hnojivá, Braňo Siklenka rieši zelené striechy. Čiže veci, ktoré nesúvisia s kanceláriou a s bielými golermi, ale platí tu ten zákon, že nedostatok vytvára hodnotu. Takže treba sa tiež na to pozrieť, ktoré témy nie sú vôbec obsadené, aký druh obsahu, aký druh napríklad prezentácie nie je obsadený. Napríklad len keď sa pozriem z hľadiska tých riaditeľov, tak viem, že mal taký projekt a tiež vieš, korporácia má nejaké to projektové zmýšľanie, že šéf sporiteľne tuším, že robil vlogy. Super, aj, lebo si obsadil niečo, že manažer robí manažerské vlogy, ale už to prestal robiť, lebo to bol nejaký projekt, takže zase ja neviem, nie je pre mňa úplne uveriteľný, že vieš, kde som robil vlogy pred 4 rokmi a robím to pred mesiacom, že vieš, akože hráme sa, bavíme sa z dlhodobého hľadiska, mňa nezaujíma nejaká PR cena, mám ich úplne, vieš, ale nejde o toho človeka, či je pre teba uveriteľný, že to nebolo nejaký blbý projektík, ale že on to tak reálne myslí, no. Takže tak. Takže treba sa na to pozrieť fakt cez ten nedostatok, že čoho je nedostatku, ísť si tou vlastnou formou a ako vravím, sú tam nejaké také akože výťahy. Jeden z tých výťahov je, že zmapoval to prostredie a my sme aj z Data on Steroids, nájdete to na mojom YouTube a určite na ich blogoch sme mapovali najvplyvnejších riaditeľov, najvplyvnejších marketérov firemných a oni teraz robili Data on Steroids, robili najvplyvnejších HR, nejakých pracovníkov alebo riaditeľov. Takže určite by som sa zameral na tých ľuďov, ktorí už tam robia tú pomyselnú show, dať im zvončeky a začal byť aktívny u nich a možno tým, že tam budete odoberať ich obsah a uvidíte tie, že čo rezonuje, čo nie, čo vám ide podľa vášho gusta, tak skúste to replikovať podľa svoje uváženia a tak to treba nejakým spôsobom začať. Ale treba ísť na to evolučne, lebo hneď to video nebude, ono to všetko začína tým textom. Aj? Takže pokojne text, fotka a potom, keď bude aj tá ambícia, že dobre, mohlo by to ísť do videa, robiť nejaký tematický seriál, obsadiť si nejakú tému, tak pokojne ísť aj do toho videa. Takže asi takto.
Paráda, ďakujem veľmi pekne za užitočné LinkedIn informácie. Ja iba tak na záver doplním teda, že aby ťa sledovali ľudia aj na Instagrame, aj na LinkedIne, teda hlavne na YouTube, ešte kde všade si.
Kde som? Tam som, hej.
A teda asi od zajtra nájdu teda tento livestream potom teda aj na Spotify ako marketingová hodinka a vďaka aj ja. A teda ďakujem ešte raz, že si prijal pozvanie, že si nám povedal toľko užitočných rád a tipov o LinkedIne a teda ďakujem aj všetkým, ktorí sa pripojili a ktorí to budú teda aj neskôr počúvať.
Super, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a držím ti palce.
Ďakujem.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.